ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun Seçki Departamentinin rəhbəri Nikolas Kaçarovski bugün mətbuat konfransında bildirib ki, deməli, dəyərmi masada daha doğrusu bildirib ki, seçki komissiyalarının tərkibinin bir tərəflərdən təşkil olunmasının əhəmiyyətindən danışıb və bunun Azərbaycan üçün mühüm olduğunu deyib. Bu məsələni biz müzakirəyə başlayaq. Seçkiləri Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin sədri Bəşir Süleymanlı ilə. Bəşir bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Bəşir bəy, bu ATƏT bildirir ki, 2002-ci ildə təklif eləmişdi bu bir tərəflərdən təşkil olunması məsələsini. Daha doğrusu, prezident aparatının nümayəndəsi bildirib ki, 2002-ci ildən təklif olunmuşdu bu məsələ. Belə idi mi? Yəni, çoxdanın məsələsidir mi bu?
Yox, bilirsiniz necədir? O vaxtda seçki məcəlləsi qəbul olmamışdan öncə müəyyən danışıqlar aparılırdı. Həm Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası, o cümlədən ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu ilə və bu model axtarıb axtarılırdı ki, hansı model təklif oluna bilər ki, Azərbaycanda seçki komissiyaları etimad əsasında formalaşsın və bütün tərəflərin iştirakı ilə təmsil olsun və o dövrdə bir tərəflər gündəliyə gəlmişdi, yəni bir tərəflərdən təşkil olunması. Bu demək deyil ki, yəni bütün komissiya üzvlərinin hamısı bir tərəflərdən təmsil olunsun. Mən sizin radioda da prezident aparatının rəsmisinin çıxışına qulaq asdım. Bir şey vurğulayım ki, bugünkü ATƏT-in tədbirində mən də iştirak edirdim və ATƏT-in bütün komissiyalarının bir tərəfdən təşkil olunmasından bağlı təklifləri olmayıbdı. Yəni, bu əvvəlki dövrlərdə də son bugün müzakirə olunan 2008-ci il prezident seçkilərində sonra ATƏT-in verdiyi təkliflərdir. Yəni, o üzərində müzakirələr aparılırdı. Həm seçki komissiyaları, o cümlədən seçki şikayətləri və namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı zamanı o qeydiyyatı məsələlərlə bağlı. Ancaq bundan bağlı mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, bir tərəflər anlayışını o vaxt seçki məcəlləsində bir model kimi çalmışdı. Yəni, üst təmsilçilik əsasında çoxluq təşkil edir, hakimiyyətdə çoxluq təşkil edir, yəni siyasi partiyalar, azlıq təşkil edir, yəni siyasi partiyalar və bir tərəflər. Ancaq hazırki situasiyada bu model özünü doğrultmadığı üçün bu modelin dəyişilməsi təklifləri yaranıbdır. Həm yerli vətəndaş cəmiyyəti qurumlarından, həm siyasi partiyalardan, həm beynəlxalq təşkilatlar da bu barədə fikirləşməyə başlayıblar. Artıq gördüyünüz kimi bu təkliflərlə bağlı tədbirlər intensivləşibdir. ATƏT bundan bir neçə tədbir keçirir və bir tədbirdə keçməyi planlaşdırır. O cümlədən hökumətlə müəyyən danışıqlar aparırlar, təkliflər çərçivəsində müzakirələr aparırlar. Bununla bağlı qeyd eləmək istəyirəm ki, o cümlədən bizim yəni təmsil etdiyim seçkilər monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi bir model üzərində işləyib və bu model seçki məcəlləsinə əlavə təkrar haqqında qanun layihəsində öz əksini tapıbdır. Bununla bağlı biz bu yaxınlarda ictimaiyyətə açıqladıq. Bütün hökumət qurumlarına bu qanun layihəsini göndərim ki, o cümlədən yerli və beynəlxalq təşkilatlara. Bu model ondan ibarət ki, seçki komissiyaları bütün tərəflərin qarşı duran siyasi tərəflərin təmsilçiliyi əsasında partiyə əsaslarına formalaşsın. Yəni komissiyaların yarı bir hissəsi hakimiyyətdə çoxluq təşkil edən partiya, yəni hazırki situasiyada göstərək Yeni Azərbaycan partiyasına, yarı bir hissəsi də deməli 2005-ci il seçkilərinin nəticələrinə əsasən götürülsün. Bu da yəni 43 seçki idarəsi ərazisində namizədliyi qeydə alınmış, o cümlədən seçicilərin 3% yəni rəsmi məlumata görə, bu demək deyil ki, biz o məlumatları qəbul edirik, dəstəkləyirik. Yəni, Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmi məlumatına görə 3% səs toplamış siyasi partiyalar və yaxud da siyasi partiyalar blokunun təmsilçiliyi ilə formasının. Yəni, bu deməkdir ki, biz 43 dairədə sual ola bilirsən, nə üçün götürülür? Yəni, 1/3, 125 dairə var, onun 1/3 bölgüsü təxminən 43 eləyir. Bu yəni götürülükdə seçki komissiyaların yarısı Yeni Azərbaycan partiyasından, yerdə qalan yarısı həmin nəticələrinə biz götürsək Azadlıq Siyasi Partiyalar bloku, Liberal partiyası, yeni siyasət bloku, bu bir də Yeni Azərbaycan partiyası, bu yəni bizim modelə cavab verir. Bu da biz hesab edirik ki, kifayət qədər Azərbaycanın həm iqtidarı, həm müxalifətini, təmsilçiliyini özündə ehtiva eləyir. Normal bir modeldir. Biz demirik, bu mükəmməl modeldir. Sadəcə olaraq, hazırki situasiya üçün, Azərbaycanın indiki seçki dövrü üçün, seçki böhranı yaşadığı bir dövr üçün bu model normal qəbul oluna bilər. Mən bir şey də qeyd edeyim ki, mən Azərbaycanda ümumiyyətlə postsovet ölkələrində seçkilər, seçki islahatları aparılarkən bir mənalı olaraq seçki komissiyalarının tərkibinin partit əsaslara formalaşması öndə önə çıxardılar. Məsəl üçün, biz nəzərə alsaq ki, Ukrayna seçkilərində bu model artıq öz təsdiqini tapıdı və uğurlu bir model kimi istifadə olunur. Artıq Ukrayna seçkilərində seçkilərin saxtalaşdırılmasından, insanların seçki komissiyalarına olan inamsızlığından danışmaq cüzi faizlərlə ölçülə bilər.
Bəs, amma Prezident Administrasiyasının Qanunvericilik və Hüquq Ekspertiza Şöbəsinin müdiri danışıb jurnalistlərə deyib ki, Şahin Əliyev, o bildirib ki, ATƏT yetkilisinin səsləndirdiyi fikirlərə təəccüblənib, mən istəyirəm statı deyəm, deyir ki, bu təklif təəccüb doğurur, çünki 2002-ci ildə hökumətlə AFES təşkilatının birlikdə işlədiyi hazırladığı yeni formata görə komissiya üzvləri bir tərəflərdən təşkil olunmalı idi və o vaxt məhz ATƏT bu formatı qəbul etməyib. Ona gördü bu məsələnin yenidən ATƏT tərəfindən qaldırılması təəccüblüdür.
Mən bir aydınlıq gətirim. Aha. Birinci, Şahin müəllim yəqin o çıxışı jurnalistlərə ayrıca müsahibə verərkən bildiribdi. Çünki mən çox diqqətlə izləmişəm tədbiri səhərdən, yəni başlayan axıra kimi olmuşam orada. Elə bir çıxışın şahidi olmamışam.
Jurnalistlərə deyib.
Hə, bəli, jurnalistlərə deyib. Mən o çıxışda nəyi tutdum? Yəni Şahin müəllim nəyi nəzərdə tutur? Yəni bildirir ki, AFS-lə hökumət bir tərəflərin təmsilçiliyini, seçki komissiyalarının təmsilçiliyini nəzərdə tutarkən ATƏT buna qarşı çıxıbdı. Yəni bir tərəflərindən təşkil olunmuş. Əslində, doğru bir fikir olubdur ATƏT tərəfindən və bildirir ki, yəni ATƏT-in yenidən seçki komissiyalarla bağlı bir təkliflərlə çıxış eləməsi, müzakirələri açmasını nəsə də Şahin müəllim təəccüblə qarşılayıb. Yəni, bir tərəflərin orada iştirakından bağlı deyil, ümumiyyətlə seçki komissiyalarının tərkibinin yenidən dəyişdirilməsi yəqin ki, mən belə başa düşürəm məntiqlə, Şahin müəllim təəccüblə qarşılayıb ki, axı biz 2002-ci ildə belə razılığa gəldik ki, bu model yaxşıdır. İndi yenidən niyə model dəyişdirilir? O yəqin Şahin müəllim üçün təəccüblü görünüb. Mən onu da bildirdim ki, yəni əslində burada təəccüblü bir şey yoxdur. Seçki qanunvericiliyi dəyişə bilər. Hər dövrün, yəni hər keçid dövrünün özünə görə, özünə uyğun necə deyərlər, siyasi situasiyası olur. Nəzərə alsaq ki, 2002-ci ildən bu yana Azərbaycan ən ali qanunvericilik orqanı olan Konstitusiya 2 dəfə dəyişilib. Bəs bu necə baş veribdir? Onda niyə biz bu modeli yenidən dəyişə bilmərik və yaxud da yeni model təklif eləyə bilmərik? Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda hal-hazırda seçki elə böhran vəziyyətini yaşayır ki, insanların seçki komissiyalarına olan bir inamsızlığı var. Seçki komissiyaları insanların etimadını doğrula bilməyib. Əgər bu belədirsə də, biz əlbəttə seçki komissiyalarının tərkibinə yenidən baxmalıyıq mütləq.
Müsavat Partiyasının məclis sədri Sülhəddin Əkbər olmalıdır telefon xəttində. Sülhəddin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Sülhəddin bəy, ATƏT yenidən seçki komissiyalarının tərkib məsələsini yenidən deməli gətirir gündəmə. Nə dərəcədə realdır sizin hesabınızca bu seçki məcəlləsinə yenidən baxılması məsələsi?
Məsələnin aktuallığı bir başqa məsələdir. Reallığı isə başqa məsələdir. Reallığa gəldikdə hələlik mən Azərbaycan hakimiyyətinin, rəsmi Bakının buna hazır olmadığını müşahidə edirəm. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti belə düşünür ki, seçki komissiyaları məsələsinə yenidən baxış, xüsusən də seçki komissiyalarının partiyyət əsasda təşkili siyasi hakimiyyət üçün bir təhdiddir. Potensial bir təhdiddir. Çünki indiki halda seçki komissiyaları seçkilərin nəticələrinin əsas başlıca saxtalaşdırma mexanizmidir. Hakimiyyət bu mexanizmi əlindən vermək istəmir. Ona görə də bunun real mən olmadığını düşünürəm. Çünki bir tərəfdən hələlik beynəlxalq birliyin, o cümlədən ATƏT-in baskıları yetərli deyil. Digər tərəfdən rəsmi başı buna hazır deyil. O bir tərəfdən də xalqın, cəmiyyətin İçəridən, daxildən aktivliyi və baskısı hələ yetərli deyil.
Bəs ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Can Karel deyib ki, əslində beynəlxalq qurumların bu kimi həssas məsələlərə müdaxilə eləmək istəmirlər beynəlxalq qurumlar. Bu məsələlərdə beynəlxalq qurumlar sadəcə başqa örnəklərdən yollar göstərir, problemlər varsa diqqəti onlara yönəldir. ATƏT-in mövqeyinin indidən belə, məsələn, necə qiymətləndirir ATƏT-in bu cür mövqeyini?
Bilirsiniz, ATƏT-in mövqeyini mən ehtiyatlı qiymətləndirdim. Çünki ATƏT ümumiyyətlə avtoriter rejimli ölkələrdə hakimiyyətlə çox ehtiyatlı davranmağa cəhd edir. Xüsusən də Azərbaycan hakimiyyətinin son illərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarına, Qərb ölkələrinə, beynəlxalq təşkilatlara olan münasibətini, negativ münasibətini, bu münasibətin negativ istiqamətdə dəyişməsini, dinamikasını nəzərə alırlar. Digər tərəfdən də Azərbaycan ATƏT-in üzvüdür, Avropa Şurasının üzvüdür, Avropa Birliyinin yaxın qonşuluq siyasətinə qoşulubdur. Eyni zamanda NATO ilə fərdi tərəfdaşlıq fəaliyyət planının çərçivəsində əməkdaşlıq edir və üzərinə bir sıra öhdəliklər götürür və uzun illərdir bu öhdəlikləri yerinə yetirmir. ATƏT də beynəlxalq təşkilat kimi vəzifəsidir ki, bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsini üzv ölkələrdən, o cümlədən Azərbaycandan tələb etsin. Və Azərbaycanda artıq seçkilərin saxtalaşdırılması, hakimiyyətin xalqın iradəsi ilə deyil, bir qrupun iradəsi ilə formalaşdırılmasının bir ənənəyə çevrildiyinin şahididir. Bu da çox təhlükəli bir tendensiya yaradır. Yəni, İranın və Rusiyanın arasında yerləşən müsəlman bir ölkəsində, neftlə zəngin olan bir ölkədə hakimiyyətin qeyri-legitim olması, xalqın iradəsi ilə formalaşmaması, o cümlədən korrupsiyanın yüksək səviyyəyə çatması daxili narazılıq potensialını artırır və bu patlayışa gətirib çıxara bilər. Bu baxımdan da artıq ATƏT üzvü olan ölkələr də, ATƏT özü də yaranmış vəziyyətdən narahatdır və bir an öncə bu vəziyyətin dəyişməsini istəyir. Amma tərəflərdən siyasi iradə tələb olunur. Həm beynəlxalq birlikdən, həm rəsmi Bakıdan, eyni zamanda Azərbaycanın demokratik düşərgəsindən. Bu ortaya bu siyasi iradə qoyulmayınca, mənə elə gəlir ki, yenə qayıdıram sizin qoyduğunuz birinci suala, bu məsələnin reallaşması çətin olacaq. Çünki Azərbaycanda seçki komissiyalarının təşkili prinsipinə artıq hakimiyyət siyasi hakimiyyət məsələsi kimi baxır. Siyasi hakimiyyətin taleyini həll edəcək bir məsələ kimi baxır. Ona görə də mənə elə gəlir ki, daxili siyasətdə bugün Azərbaycan hakimiyyəti üçün ən aktual olan məsələ məhz bu komissiyaların təşkili məsələsidir.
Çox sağ olun Süleydin Bey, təşəkkür edirik sizə.
Buyurun.
Sağ olun. Bu Müsavat Partiyası Məclis sədri Sürhəddin Əkbərin fikirləri idi. Telefon xəttində isə Azər Rəşidoğlu olmalıdır. Ayna Zirkala qəzetlərinin şərhçisi. Azər Bey, sizin hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Sizin məsələdən xəbəriniz var. ATƏT bugün deməli dəyərli masa keçirib. Necə qiymətləndirirsiniz hökumətə tövsiyələri? Yəni nə dərəcədə bunlar yerinə yetirilməsi real olan tövsiyələrdir?
Əlbəttə ki, bu tövsiyələr çoxlandan verilir. Bu istər ATƏT tərəfindən, istər Venesiya Komissiyası tərəfindən, istər digər demokratik strukturlar tərəfindən Azərbaycan hakimiyyətinə bu tövsiyələr verilir və təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti bunları həmişə qulağı altına vurub və həmin siyasətini davam etdirməkdə davam edir. Sadəcə olaraq həmin strukturlar daha radikal şəkildə çıxış edə bilməzlər. Onlar öz nizamnamələrinə uyğun olaraq Azərbaycan hakimiyyəti ilə işləyiblər. Həmin o tövsiyələri yerinə yetirib-yetirməmək artıq onların iradəsindən asılı deyil. Çox təəssüf ki, bu artıq Azərbaycan hakimiyyətinin iradəsindən asılıdır və Azərbaycan hakimiyyəti isə həmin tövsiyələri qulaq ardına vurur və qoşulduğu beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirmir. Azərbaycan müxalifətində isə bəlli səbəblər üzrindən o güc yoxdur ki, hakimiyyəti həmin tövsiyələri yerinə yetirməyə və nəzərə almağa məcbur edə bilsin. Zənnimcə söhbət burada tək tövsiyələrin yerinə yetirilməsindən də gedmir. Əvvəlcə ondan başlayaq ki, həmin tövsiyələr həyata keçirilməlidir mütləq, ancaq ona görə yoxsa bunu bizdən qərb tələb edir. Ən az ona görə ki, məsələn tövsiyələr nəticəsində biz demokratik seçki keçirə bilərik. Digər tərəfdən Azərbaycanda siyasi iradə olarsa həmin tövsiyələr olmadan belə demokratik seçkilər keçirmək olar və praktika göstərib ki, dünya praktikası da göstərib ki, Azərbaycan ümumiyyətlə siyasi hakimiyyətlərin maraqları olursa, iradələri olursa demokratik seçki keçirmək mümkün olur. Hətta ən belə anormal görünən qanunlar çərçivəsində də demokratik seçkilər keçirmək olur. Və hakimiyyətin siyasi iradəsi olmursa, qanunlar nə qədər gözəl görünsə belə həmin qanunlar çərçivəsində keçirilən seçkilər antidemokratik olur və ictimai narazılığa səbəb olur və onların ədalətliyi və demokratikliyi böyük şübhə doğurur. Bu baxımdan həmin tövsiyələrin nəzərə alınmaması da məntiqidir. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə demokratik seçkilər keçirilməkdə, adaletli seçkilər keçirilməkdə maraqlı deyil, yəni bu iradənin sahibi deyirlər və Azərbaycan müxalifəti də o gücə sahib deyil ki, hakimiyyəti demokratik seçkilər keçirilməyə məcbur edə bilir.
Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun. Azər Rəşidovun fikirləri idi bu. Belə çıxır ki, bitərəflər məsələsi ATƏT-in təklifi deyilmiş, eləmi?
Bəli, bəli.
Amma məsələn bizim xəbərdə deyilir ki, Şahin Əliyev deyib ki, seçki komissiyalarının sırf bitərəflərdən təşkil olunması barədə tövsiyə ilə bağlı deyib ki, bu təklif təəccüb doğurur.
Mən onu bayaq qeyd elədim, aydınlıq gətirdim. Yəni bu mənim məntiqimdir. Demirəm dəqiq elədim.
Bəli, bir anlaşılmazlıq
ola bilsin, anlaşılmamazlıq olubdur. Yəni ümumiyyətlə Şahin müəllimin təcrübələnməsi ümumiyyətlə komissiyaların tərkibinə yenidən baxılması ilə bağlı ola bilər. Bir tərəf anlaşı ümumiyyətlə ATƏT-də yoxdur ki, komissiyaların tərkibi biz rast gəlməmişik.
Bir tərəflər məsələsidir. Əli Pələngov telefon xəttində olmalıdır dinləyicimiz. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam
əleyküm. Buyurun.
Bu bir tərəflər üstündə davadır. Müəyyən anlaşılmazlıqlara mən istəyirəm aydınlıq gətirəm. Əvvəla sivil ölkələrdə bir tərəf anlayışı ilə Azərbaycan kimi ölkədə bir tərəf anlayışı arasında çox ciddi fərq var. ATƏT-də oturanlar, digər beynəlxalq qurumlarda oturanlar elə düşünürlər ki, Azərbaycanda siyasi vəziyyət, deməli siyasi tərəflər arasında tam müəyyənlik var. Və qeyri-müəyyənlik vardır. Məsələn, ta ki, qərb ölkələrində qarşı buran siyasi tərəflər arasında insanlar bilmirlər ki, hansının yolu düzdür. Bax, ona görə də bir tərəf olur. Azərbaycanda belə vətəndaş yoxdur ki, bilməsin ki, siyasi qarşı buran tərəflər hansı yolun quludur. Hamısını yaxşı başa düşürlər. Sadəcə, ola bilər ki, həmin insanların cibində hər hansı bir partiyanın bileti yoxdur. Yəni, bunlar formal bir tərəfdir. Ona görə də Azərbaycanda seçki komissiyalarının bir tərəflər tərəfindən əsasən, yaxud qismən təşkil olunmasının mən qətiyyəliyini. Nə üçün? Ona görə ki, bir tərəf adı altında hakimiyyət, öz insanların, öz bildiyi adamların seçki komissiyalarına yerləşdirir və onlar öz bildiyi kimi seçkinin nəticələrini saxtalaşdırılır. Ona görə də biz beynəlxalq təşkilatlara çatdırmalıyıq ki, bir tərəf anlayışına Azərbaycanda necə deyilə, bir xüsusi anlayış kimi yanaşsın və onun formal cəhətinə əhəmiyyət verməsin, onun həqiqi mahiyyətini arasın, görsün ki, bir tərəflər Azərbaycanda nə işlə məşğuldur. Bugün Azərbaycan mühitində bir tərəf sözünə bir oxşar deməli söz deyirlər, mən o sözü səsləndirmək istəmirəm və yəqin bunun mənası vardır.
Aydın, çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Bu dinləyicimiz Əli Pələngovun dedikləri idi. Mən istəyərdim, Bəşir bəy, verilişimizin, söhbətimizin sonuna yaxın, siz bir mənzərəni aydınladasınız, bəlkə bu məsələ biraz, belə deyək, ixtisaslaşmış məsələdir. Seçki komissiyalarının tərkibi seçkilərin ədalətli keçirilməsi üçün nə dərəcədə vacibdir? Yəni, bu müxalifət partiyalar bunu da çox mühüm məqam hesab edirlər seçkilərdə.
Bilirsiniz, Azərbaycanda hal-hazırda azad ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün bir iki kontekstdən yanaşmaq lazımdır. Bir siyasi iradənin olması, bir də qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, yəni islahatların aparılması. Biz və beynəlxalq təşkilatlar və ATƏT-in təklifləri ondan ibarətdir ki, azad ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün, insanların seçki olan etimadını doğrultmaq üçün seçki islahatları aparmalı, o cümlədən seçki komissiyalarının tərkibinə yenidən baxılmalıdır, yenidən dəyişilməlidir. Bu, yəni məsələnin digər tərəfidir ki, siyasi iradə olacaq, olmayacaq. Bu, əslində, əlbəttə, siyasi iradə olmayacaqsa da, bu da təklif olunur ki, seçkilərə hakimiyyətin, yəni seçkilər qanunvericilik çərçivəsində hakimiyyətin insarından çıxarılsın. Komissiyaların tərkibi ona görə partiya əsaslarına təşkil olması təklif olunur ki, hakimiyyət seçki komissiyalarına nəzarət etmək rıçaqları əlindən alsın. Yəni, komissiyalar hal-hazırda indiki seçki komissiyaları yerli icra strukturlarının azılı vəziyyətdədir. Biz də digər hökumət beynəlxalq təşkilatları təklifləri bundan ibarət ki, seçki komissiyaları hakimiyyətin nəzarətindən çıxarılsın və müstəqilliyə doğru addım atsın. Yəni orada qəbul olunan qərarlar, seçkinin nəticələri bir tərəfin bir tərəfin verdiyi qərar kimi formalaşmasın. Orada müxtəlif tərəflərin təmsilçiliyi olmaqla qərarlarda səs vermədə istər seçim nəticələri, istər seçiyə qədər olan namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı, təbliğat təşviqat dövrü və şikayətlərin araşdırılması prosesi də bütün tərəflərin təmsilçiliyi olmaqla müzakirə olunsun, qiymətləndirilsin. Yəni bu çox mühüm bir şərtdir. Hal-hazırda Azərbaycanın ümumiyyətlə seçim komissiyalarının tərkibi bu səviyyədə qalacaqsa da, ümumiyyətlə seçim işlətləri hal-hazırda çox yaxın müddətdə aparılmayacaqsa da, mən sizə qətiyyən əmin edirəm ki, 2010-cu il parlament seçkilərinin nəticələri ilə bağlı, yəni seçkilərin demokratik şəraitdə keçməsi ilə bağlı indən şübhə doğurur adamda.
Amma prezident aparatının rəsmisi hətta bu təklifə təəccüblənib.
Bilirsiniz, mən bir şey qeyd edeyim ki, biz yəni bu təklifləri verərkən, bu qiymətləndirmə apararkən havadan bunları olunmur. Baxın, Azərbaycanda parlament seçkilərinə 5 ay qalıbdır. Sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur. Söz və mətbuat azadlığı məhdudlaşdırıb. Bizim özümüzün də çıxış elədiyimiz radiolar FM tezliyindən alınıbdır. Ümumiyyətlə seçki məhbusları, siyasi məhbuslar var. Bu kimi problemlər qalmaqla, o cümlədən seçki ilə bağlı kifayət qədər problemlər mövcuddur. O cümlədən bizim bu gün müzakirə elədiyimiz seçki komissiyaları. Və biz buna müqabilində necə deyə bilərik ki, parlament seçkilərinə biz gedirik və parlament seçkiləri azad və ədalətli şəraitdə keçirəcək. Hansı şəraitdə? Seçki kimə səs verəcəkdir? Kimi görür radioda, televizorda, hansı namizədləri görür, hansı siyasi partiya nümayəndələrini görür, kimlər arasında seçim eləmək lazımdır? Bunların hamısı çox önəmli məsələlərdir və bunlara çox diqqət yetirilməlidir. Ümumiyyətlə, hakimiyyət bu seçki məsələlərinə seçkiyə olan münasibəti dəyişməlidir, liberallaşdırmalıdır və şərait yaratmalıdır ki, siyasi partiyalar, o cümlədən digər insanlar aktiv iştirak eləsin, aksiyalar, ümumiyyətlə sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunsun ki, insanlar öz sözlərini hardasa seçkiyə çatdıra bilsinlər. Seçki də səs vermə günü gedəndə məntəqəyə ayrı da eləyə bilsin ki, kimə səs verəcəkdir.